šim reģionam liegums ir eksportēt gaļu jau no 12. Gada, kad mums konstatēja klasisko cūku mēru šajā reģionā, un no šī reģiona nevarēja izvest gaļu jau no 12. Gada. Šie paši ierobežojumi ir spēkā arī šobrīd, jo nav izmainījies šis te robežs šim skartajam reģionam. No pārējās Latvijas teritorijas nav nekāda ierobežojuma eksportam ne uz to pašu Poliju, Lietuvu, ne uz pārējo Eiropas Savienību. Jā, Krievija arī jau mūsu dzīvām cūkām un gaļēju ciet jau no šī paša 2012. Gada. Patiesībā šis te gaļas tirgus izmaiņas lielas nevajadzētu būt. Viņi, principā viņas ir tādas, situācija ir tāda pati, kāda viņa bija vakar, aizvakar un pagājušajā nedēļā. Tas arī saistībā ar publiski izskanējušiem pārmetumiem it kā no cūkaudzētāju asociācijas robežsargiem. Nekādā veidā negribam vainot robežsargus. Mēs vēlreiz gribam uzsvērt, ka tas ir pārmetums robežu šķērsotājiem, neapzinīgajiem pilsoņiem, kas mēģina ievest Latvijas teritorijā gaļas izstrādājumus un gaļas produktus no Baltkrievijas un citām šīm pierobežas valstīm. Un jāsaka tā, ka ne jau galvenais izplatītājs būs mežacūks. Mežacūks nepārvietosies ar 120 km vai 90 km ātrumu stundā, bet šis neapzinīgais pilsonis ar šo te desas luņķi vai speķa gabalu no Baltkrievijas var mierīgi vienā dienā šķērsot visu Latvijas teritoriju.